Sáðu þetta þá á kvöldvökum eða?
Nei, bara svona þegar henni datt þetta í hug og þegar ég var, aðalega þegar ég var unglingur, þá var ég pínan til að segja mér sögur. Þá, og það þurfti nú ekki mikið bestana því hún var ákaflega fróðleiksfús og vildi láta alla læra sem mestir gátu. Og ef hún vissi eitthvað þá var hún fúsust til þess af öllum að láta það í té og segja það varum og helst að væri skrifaði. Því hún var það framsýn að hún vildi aldrei láta neitt gleymast sem að var einhver matrí. Og sögur eftir efni.
Ja. En hvernig var minn faðir þinn? Þú ekki, hann hefur ekki...
Hann var ekkert, hann var minna fyrir þetta alls saman. Hann var minna fyrir þetta því að hann var nú meira svona út á við því að hefði nú minna af honum að segja, hann var nú meira út í en meðan ég var svona krakki en og svona fram um það en hann var ákaflega fróðleiks fús líka og las ákaflega mikið og reyndi það og var að gera það og var því skemmt að móður minni með því það að lesa þannig eins og ég sagði áðan þegar að hún hefði ekki tíma til þess en margt heilræði gaf hann mér það man ég vel og þau hafa komið sér vel oft á mínum lífsferli mjög vel. Nei, það er líklega að það hafi verið. Það var nú einmitt á þeim tímum sem að fór að minka þessar huldufólksögur vegna þess að ég kynntist ekki fólki sem var kallað skyggnt.
Nei.